Iar a fi tânăr și a fi în biserică sunt două coordonate perfect compatibile între ele. Fiecare dintre voi aveți o istorie aparte. Unii dintre voi ați crescut de mici în biserică, alții ați descoperit biserica și pe Dumnezeu pe parcurs. Dar nu e suficient doar să o descoperi, ci trebuie să mergi până la capătul drumului. Ori asumarea vieții duhovnicești de către voi nu poate să fie decât o pildă vie și puternică pentru fiecare dintre noi și un mandat pentru fiecare bunic și pentru fiecare părinte să își apropie copiii de biserică, dar nu înainte de a se apropia ei mai întâi. Și părintele Ciprian are o istorie a vieții destul de frumoasă, spun eu, și este legată de sfântul pe care îl prăznim astăzi, dar care încă nu apare în calendar. La un moment dat, Bogdan, pictorul bisericii noastre, vă mai spuneam lucrul acesta, dar acum se potrivește foarte bine. Îmi spunea, părinte, nu contează atât de mult școala pe care urmezi, cât contează oamenii pe care îi întâlnești în viață. La un moment dat, părintele Ciprian a întâlnit un om care, chiar dacă a murit trupește, a întâlnit un om care i-a schimbat radical viața și i-a marcat radical viața. Astăzi, în ziua de pomenire a părintelui Arsenie Boca, fiind pelerinaș la mănăstirea Prislop cu ocazia parastasului, părintele Ciprian, un fiu duhovnicesc al părintelui Arsenie Boca, iată că așa s-a rânduit, ca să fie în mijlocul nostru și să ne împărtășească din experiența și din cuvintele lui duhovnicești. Cuvinte duhovnicești pe care le împărtășește regulat la bisericuța de lemn din campusul HDU. O educație aliasă dată de un părinte presupune ca atunci când un părinte merge într-un loc să fie urmat de către copiii lui. Și de aceea părintele n-a venit singur, ci a venit cu copiii lui și cu fiii lui duhovnicești. Și mulțumim pentru osteniala aceasta și pentru dragostea aceasta. Și acum este momentul ca să și mărturisesc public că inclusiv și eu mă folosesc foarte mult de bisericuța la care dânsul slujește și de tinerii pe care i-a adunat în jurul dânsului și pe care i-a format atât de frumos. Cred că acum avem o nouă coordonare, un nou coordonat la care să ne raportăm atunci când ascultăm o colindă. Cred că începând din seara aceasta, atunci când vom asculta o colindă, vom fi mult mai critici și vom gusta acele colinde sau vom consuma doar acele colinde care conțin acest iz de rugăciune pe care l-am simțit și l-am auzit în seara aceasta. O colindă care nu strezește simțământul de rugăciune rămâne o cântare searbădă. Întotdeauna colinda presupune o cântare plină de îmbibată în rugăciune adusă Mântuitorului Hristos. Nu mai lungesc. Vor fi doi tineri care vor avea hârtie și pixuri și vor sta undeva prin mijloc și cei care veți dori să puneți câte o întrebare părintelui, vă încurajez să scrieți întrebarea și să o trimiteți în față. Pentru că după ce părintele va ține cuvântul, va și răspunde întrebărilor. Și apoi, și la final, vom rămâne pentru agapă. Părinte, vă mulțumim pentru
prezență. Prea mari cuvintele pentru mine, da? Mulțumesc. Vă mulțumesc că ne-ați primit în mijlocul dumneavoastră. Și, într-adevăr, e o zi mare, pentru mine, cel puțin, ziua prăznirii Părintele Arsenie Boca. Și chiar titlul conferinței, întâlnirii din seara asta, de la dânsul am luat-o, pentru că după ce s-a întâmplat la mormântul său, atunci când m-am convertit, m-am întors spre Dumnezeu, am auzit un cuvânt al dânsului care, de fapt, explica ceea ce trăisem eu. Și acesta era, parafrazez, nu pot să spun exact, era așa: a crede în Iisus Hristos înseamnă mai mult decât o spun cuvintele, zicea Părintele Arsenie Boca. Deci nu înseamnă numai o credință seacă, teologică, cred că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, cred că este a doua persoană a Sfintei Trăimi, cred că El a coborât să ne mântuiască noi, cred că El s-a răstignit pentru noi, cred că El lucrează prin tainele bisericii în continuare, cred că El este alături de noi până la a doua venire, cred că ne aude rugăciunile. Aceasta e o înțelegere seacă, teologică, plină de sevă, dar totuși seacă. Părintele Arsenie spunea, credința în Iisus Hristos este mai mult decât vorbele în sine, este a te întâlni măcar o singură dată real cu Iisus Hristos și să nu-ți ajungă o viață întreagă ca să mărturisești acea clipă între oameni. Asta zicea Părintele Arsenie Boca. Și trebuie să dau drumul. Am uitat. Da. Da, iertați. Să nu-ți ajungă o viață întreagă să mărturisești acea clipă între oameni. Ei, l-am aflat mai târziu, după vreo 4-5 ani de la convertirea mea, dar era explicat ceea ce trăisem eu, de fapt. Cam ce trăisem eu. Numai că problema mea de aici începe. Oare credința adevărată este rezervată doar unora privilegiați care au această șansă de întâlnire reală? Adică au fost câțiva care s-au întâlnit real atunci în viața Mântuitorului, l-au și crezut, l-au și urmat, da, l-au întâlnit real. Au fost alții în decursul istoriei care au avut șansa să li se descopere Mântuitorul, să li se arate, să-L cunoască, chiar dacă Mântuitorul trecuse sau se ascunsese de la fața noastră și nu mai era în trup între noi. Și eu să zicem că eram printre cei foarte rari care au avut șansa ca să se întâlnească cu Iisus Hristos, chiar dacă nu îl mai vedem și nu mai este între noi pipăibil. Și mi se părea nedrept, în sensul că atunci credința rămâne un apanaj al unor oameni, a câtorva, era ceva nedrept la mijloc. Și mulți ani m-am gândit la cuvântul acesta și încetul cu încetul, exact cum zice Părintele Arsenie Boca, să nu se ajungă o viață întreagă, să desfășoare acea clipă între oameni. Din acea clipă, mii de gânduri s-au tot desfășurat și au crescut ca niște, în loc să se deșire ghemele, ca un ghem care se deșiră, nu se deșira, ci ca un bulgăre de zăpadă, parcă creștea ca înțelegere. Orice mic bulgăr de zăpadă care pleca de la acel moment al convertirii, devenea tot mai puternic, tot mai mare, le înțelegeam tot mai bine. Orice gând care atunci era doar în așa, ca o sămânță, exact cum, ce poți să vezi când vezi o ghindă? O ghindă e o ghindă mică. Dar acea ghindă devine un stejar imens, cu sute de ramuri, rămurele, frunze, imens. Poți să spui, să scrii cărți întregi despre un stejar. Adăpostește mii de insecte, mii de viețuitoare care trăiesc cumva, se hrănesc prin el sau se ajută de existența lui. Așa, mult m-am gândit la lucrul acesta, oare Dumnezeu este nedrept și dăruiește această credință numai unora, iar altora nu le dăruiește? Și încetul cu încetul m-am lămurit și m-am dumirit, mai ales că fiind preot, am văzut foarte, foarte mulți oameni care au avut întâlniri reale cu Mântuitorul Iisus Hristos, reale, dar care nu s-au folosit de ele. Inclusiv un unchi mai îndepărtat al meu, care pe patul morții s-a întâmplat să fiu acolo și să-i fac ultima spovedanie, mi-a spus, el fusese îndepărtat de Dumnezeu o viață întreagă și nici n-a vrut să cheme preot până în ultima clipă, că spunea că, păi dacă vine preotul, înseamnă că mor. Avea ideea aceasta, că dacă chem preotul și te spovedești, înseamnă că gata, e ultima 100 de metri și nu chema preot. Și atunci cumva m-a îngăduit pe mine ca nepot mai îndepărtat al lui, la insistențele mele, dar totuși avea frică de moarte, dar s-a dovedit să fie ultima lui spovedanie și mi-a spus că el a avut și ca el au fost zeci și zeci și zeci de oameni care de fapt mi-au mărturisit că ei au avut întâlniri reale cu Mântuitorul Iisus Hristos. El mi-a povestit cum în copilărie a avut gând de sinucidere pentru niște prostii din familie, pentru niște greșeli, pentru niște certuri stupide pe care le au de multe ori părinții cu adolescenții, și el era undeva la 13-14 ani și s-a apropiat de fereastră să se arunce și l-a văzut pe Hristos viu în fața lui și a vorbit cu el. Și Mântuitorul i-a spus, nu faci asta, nu e bine ce faci. Și el a recunoscut, dar n-a mai făcut lucrul acesta, a fost marcat o vreme, dar după aceea s-a îndepărtat, a trăit în păcate, a uitat, a vrut să uite, a vrut să acopere. Există acest fel de a fi al nostru, al oamenilor. Se și știe, dacă un om nu mai vine la biserică, e clar că a început să facă păcate mari. Sau anumite păcate, să trăiască o viață îndepărtată de Dumnezeu și nu mai poate să calce și în biserică, să fie și viu acolo în slujbe și în același timp să continue păcatele. El trebuie să aleagă la un moment dat ori pe Hristos, ori pe Mamona, și oamenii, până când stau în acele păcate mari, aleg pe Mamona în general și se feresc de Hristos. Așa a făcut și unchiul acesta. Dar ca el am cunoscut sute și sute de oameni care au avut revelații, descoperiri, care au trăit minuni mari. Eu credeam că sunt singurul. Nu eram. Erau mulți, mulți. Până m-am înclin să cred că sunt foarte mulți, aproape toți. Aproape că nu există în viață un om care să n-aibă o asemenea întâmplare, o asemenea descoperire, o asemenea întâlnire. Cum până și vestitul Borges, marele scriitor și poet sud-american, povestește el un răzvrătit în împotriva lui Dumnezeu, un nepăsător, un trăirist, un om care vrea să-și trăiască viața și să trăiască toate plăcerile vieții și nu-l interesa Dumnezeu, și care și el povestește, recunoaște înaintea morții, m-am întâlnit cu Duhul lui Dumnezeu undeva prin marginea unei capitale sud-americane, pe lângă niște șantiere unde lucrau muncitori sărăcăcioși, amărâți, zice, plimbându-mă pe lângă acele placaje, s-a întâlnit cu Dumnezeu. Dintr-o dată, parcă au căzut zidurile din jurul lui, parcă au căzut imaginile care până atunci îi estompau vederea și de fapt a simțit că sufletul lui s-a întâlnit cu Dumnezeu. A avut o bucurie harică, o lumină, o bucurie, o înțelegere asupra lumii și a dat seama ce rost are lumea, pentru ce a venit în lume. O bucurie fără seamăn. Atât de puternic era marcat de acea bucurie și de lumina aceea care coborâse peste el, încât spune că atunci a apărut un hoț dintr-o margine cu un pistol și a zis, banii sau viața? Și el a zis, viața. Era așa de, nu mai avea nicio, nu-l interesa că moare, că trăiește, atât de fericit. Și hoțul s-a uitat ca la un bezmetic și a plecat. N-a mai vrut nici bani, nici viață, nici nimic, în sensul că n-a mai văzut așa ceva. Și așa cu niște ochi atât de fericit a zis, viața, frate, ia-mi viața. Adică era un moment de o putere pe care o trăia acest scriitor, după care el s-a reîntors la o viață normală, la o viață firească, încetul cu încetul a uitat de Dumnezeu. Avem acest viciu înfricoșător de a trece pe Dumnezeu sub tăcere, de a-L închide undeva, de a ne preface că nu-L auzim, că nu-L vedem. De fapt, încetul cu încetul mi-am dat seama că noi ne întâlnim real cu Iisus Hristos încă din copilărie, că ne întâlnim în frumusețea naturii, care ne străpunge inima pur și simplu și îl recunoaștem pe Dumnezeu în ea. Dar noi nu rămânem, nu facem în continuare ceea ce ne spune Părintele Arsenie Boca. El zice să te întâlnești măcar o dată real cu Iisus Hristos și să continui să desfășori acel moment între oameni o viață întreagă. Asta este, de fapt, marea taină. Să nu uiți acel moment și să continui să deșiri acel moment între oameni. Adică să trăiești de pe urma Lui, să te întorci neîncetat ca spre o lumină. Exact cum soarele, cum pământul niciodată nu se desprinde de soare și tot timpul înconjoară și tot timpul caută spre lumina Lui parcă. Și nu cred că e întâmplător că Dumnezeu așa a făcut făptura. Și cum luna nu se desprinde niciodată de pământ și îl înconjoară tot timpul și privește cu aceeași față ei spre pământ, ca și cum n-ar vrea să-l piardă din ochi, așa ar trebui să fie omul față de aceste momente. Și sunt nenumărate, cu cât a trecut timpul, mi-am dat seama că sunt nenumărate asemenea momente. Și Mântuitorul ne-a spus, după roade veți cunoaște un lucru că este bun sau rău. Așa cum un copac îl cunoști după roade, așa și orice cunoști după roade. Iar aceste lucruri, faptul că te-ai străpuns la inimă de frumusețea făpturii, că în copilărie, de dragostea părinților, de bucuria bunicilor, de lumina în care te-ai trezit într-o dimineață, de bucuria unor sărbători, în care l-ai simțit pe Dumnezeu viu, de prima întâlnire cu Dumnezeu în biserica Lui. Și câți n-au avut întâlniri minunate în copilăria lor cu preoții noștri din sat, cu comunitatea noastră simplă, cum a fost acel sat pe care după aceea am crescut și am judecat și am văzut mici și nu i-am mai socotit importanți și valoroși, dar în frumusețea copilăriei noi am cunoscut pe Dumnezeu în oamenii simpli, în bătrânii de lângă noi, în vecini, în frumusețea făpturii, multe l-am cunoscut pe Dumnezeu și ar fi trebuit să prețuim acele momente pentru că ele sunt de o frumusețe fără seamăn și sunt reale pentru că sunt bune. Că după roade cunoști un lucru dacă e bun sau rău. Și cele erau bune, îți îndulceau inima, îți bucurau sufletul, îți îmblânzeau mintea, îți mângâiau gândurile tulburi și înviforate, fricile. Înseamnă că sunt bune, înseamnă că acolo e Dumnezeu. Numai că omul uită aceasta și numele mândriei de a gândi, numele mândriei de a trăi, de a respira, de a experimenta, de a face el ce vrea el să facă, uită aceste adevăruri sau uită acest criteriu al adevărului că după roade cunoști un lucru dacă e bun sau rău și nu mai pleacă și nu mai deșiră în viața lui, nu mai deșiră ghemul cunoașterii, înțelegerii, trăirii în funcție de acel moment. Nu mai deșiră în funcție. Aceeași greșeală este și în căsătorie, aceeași greșeală este și în prietenie, aceeași greșeală este în toate. Adică prima trăire, bucuria pe care ai avut-o față de omul pe care îl iubești, pe care l-ai ales, bucuria pe care ai avut-o, aceea e reală, nu după aceea greutățile și necazurile vieții care de multe ori umplu de asperități și necazuri relația voastră, dar ce ai trăit-o atunci, aceea era adevărul între tine și omul acela pe care îl iubești, acela este adevărul, de la acela trebuie să pleci tot timpul, pe aceea trebuie să zidești, exact cum și în monahism se zice, să fii în fiecare zi cum ai fost în prima zi, așa cum ai avut gândul atunci de bucurie când ai intrat în mănăstire și ai vrut să-ți dăruiești viața lui Dumnezeu și să faci toată ascultarea și să fii cu minte, să-ți faci treaba, așa trebuie să fii după aceea tot restul vieții, de la acel moment trebuie să te întorci, la acolo trebuie să te întorci. Tot la aceasta apelează și părinții din Pateric, să pui început bun, să pui început nou, să te întorci iarăși la începutul bun. E aproape un capitol neîncetat în toate scrierile părinților care spune să pui început bun, să te întorci la ceea ce este bun. Început bun nu înseamnă numai un alt început bun, ci să te întorci la ceea ce este bun în viața ta, la ceea ce ai trăit tu și ai experimentat că este bun și de acolo se începe, se pune temelia. Ori aici mi se pare că suntem inconsecvenți și uităm această primă iubire. De fapt, dacă citiți Apocalipsa și vedeți ce spune Mântuitorul către îngerii bisericilor din Asia, cea mai grea acuză este și nu te pot ierta pentru că ai uitat dragostea cea din tâi, i-a zis Dumnezeu uneia dintre biserici. Nu te pot ierta, adică nu că nu te pot ierta, mă întristează peste măsură, așa ar fi cumva. Faptul că ai uitat dragostea cea din tâi și noi suntem absolut prinși sub acest cuvânt. Noi uităm neîncetat dragostea cea din tâi și cu oamenii și cu Gândiți-vă ce dragoste din tâi a fost între voi și copiii voștri atunci când i-ați văzut prima oară, când m-au zâmbit prima oară, când i-ați văzut după naștere, când i-ați crescut, ce frumoasă a fost dragostea aceea cea din tâi, cât de curată era și la ce poate să ajungă și cum se poate transforma. Noi vom fi judecați pentru că am părăsit dragostea cea din tâi. Cum a fost dragostea cea din tâi atunci când v-ați ales unul pe altul pentru căsătorie și v-ați bucurat ca de un înger de celălalt? Asta e dragostea cea din tâi. Cine calcă peste dragostea asta cea din tâi, pierde mila și ajutorul lui Dumnezeu. Într-un fel, iese din raza luminii lui Dumnezeu și întoarce ca o lună întunecată fața de la pământ și se privește cu alt chip. Dragostea cea din tâi este cele din tâi miresme pe care le-ai simțit, ale pământului, ale frumuseții lumii acestea și de care te-ai bucurat fără seamă și care îți mărturisea despre Dumnezeu. Lumea în sine, care de o frumusețe fără seamă și care te-a miresmat, te-a bucurat, te-a luminat și pe care ai uitat-o și acum vrei să vezi doar întunericul ei și urâțenia ei și grozăviile ei. Dragostea cea din tâi e față de oamenii pe care ai cunoscut în comunitatea ta, în familia ta, între bunicii tăi și pe care i-ai iubit. Că fumau, că nu fumau, că tușau, că nu tușau, că erau într-un fel, că erau într-alt, tu nu-i judecai, îi iubeai. Ții minte și acum. Aveam niște vecini, era tatăl meu preot în Lupen și aveam niște vecini, niște oameni, el era miner bețiv, ea era casnică și ea bețivă, dar eu iubeam cu tot sufletul, erau așa de buni oameni aceia, extraordinari. Mă lăsau să umblu în toată casa lor, să fac ce vreau, îi priveam curat. Aia era dragostea cea din tâi. După care oamenii mi-au vrut în minte că sunt niște nei ca nimeni și că nu fac cum trebuie și că nu așa se face. Și am lăsat dragostea și întâi și am plecat pe căile cunoașterii și înțelegerii și a binelui și a răului. Am vrut să cunosc binele și răul și binele și răul m-au ucis. Pentru că și Adam și Eva în Rai au vrut să cunoască binele și răul. Și aceasta i-a ucis până la urmă. Așa cum când am fost prima oară la Mănăstirea Nicula am zis că e raiul pe pământ și mergeam cu o bucurie fără seamăn și Maica Domnului zâmbea din fiecare floare. Până am auzit că sunt grupe de monahi care nu se înțeleg unii cu alții și am început să aplec urechea spre șaptea șarpelui. Și atunci s-a urățit inima mea și n-am mai putut să trăiesc frumusețea aceea și am părăsit dragostea cea din tâi. Un om care n-a părăsit dragostea cea din tâi, unul dintre puținii pe care i-am cunoscut, a fost preasfințitul Vasile. Care așa bun cum te-a văzut din prima dată, așa te-a luat până la sfârșit. Indiferent câte rele ai făcut, te primea așa cum erai și se simțea în ochii lui că nu a părăsit dragostea cea din tâi, dar atât de rar sunt oamenii aceștia, atât de puțini. De fapt, asta ar trebui să fie darul nostru al creștinilor și nu darul nostru pentru ceilalți, că nu ne interesează atât de mult să facem noi darul celorlalți. Ne facem nouă în sine un dar imens dacă facem așa. Adică nu ne otrăvim viața. Exact cum Sfântul Ambrozie al Optinei, înainte de a fi preot și monah, a fost ofițer. Și a auzit odată făptura și a simțit-o ca pe glasul lui Dumnezeu. Și curgerea râului și cântecul păsărilor și foșnetul pădurii l-a simțit ca pe parcă s-a unit totul și spuneau parcă eu sunt, parcă spunea Dumnezeu, eu sunt aici cu tine, sunt alături, te încojor din toate părțile. Și asta n-a putut să uite, a simțit, a trăit acest lucru și din acel moment nu putea să uite dragostea cea din tâi față de făptură, față de natură pe care a simțit-o, pentru că l-a trăit pe Dumnezeu acolo și până la sfârșitul vieții sale ieșea în natură și se plimba prin făptură. Dar, întorcându-mă acum, acestea le-am înțeles în timp și, de fapt, am înțeles că nu Dumnezeu este nedrept, că nouă nu ne dă șansa și decât unora poate le dă șansa sau pare că le dă șansa de a se întâlni cu El, că, de fapt, și noi toți am avut sute de asemenea momente de întâlniri în care noi n-am fost la înălțimea întâlnirii. Știți? Asta e marea problemă. În care noi nu am fost la înălțimea întâlnirii, am fost prea părelnic, pricepuți, prea am știut noi despre ce e vorba. De fapt, s-a întâmplat acel lucru îngrozitor. Le-am transformat într-o obișnuință obraznică. Întâlnirea cu orice făptură, cu orice om, cu natura în sine, am transformat-o într-un motiv de profit, într-un mod de a ieși în evidență. Și atunci nu ne-am mai întâlnit cu Dumnezeu. De fapt, în Scriptură ni se spune clar, ori slujești lui Dumnezeu, ori slujești mamonei. Și mamona, în traducere, înseamnă profit. Oricine caută profit în ceva, ori să iasă în evidență, ori să iasă lui gheșeft, să iasă el cu un folos, ori să fie văzut bine, orice, numai iese cumva de sub raza, de sub lumina lui Hristos. De aceea în copilărie avem atâtea întâlniri cu Dumnezeu și toate ne vorbesc despre Dumnezeu, pentru că copilul nu prea are interese, nu are profit, nu dorește profit. De aceea ne scăldăm în ochii copiilor curați până la o anumită vârstă, în care simțim că ei nu judecă, nu ne judecă, nu au niciun gând rău, nu au niciun interes. Ei sunt cum sunt, simpli, exact cum sunt făpturile, animalele, care și ele au frumusețea aceasta la început, aceasta că ei nu se mândresc, făptura nu se mândrește, nu se laudă și te odihnește. Și mișcarea peștilor într-un acvariu te odihnește. Și sunetul cântecul păsărilor și susurul apei care curge, totul are smerenie, nu o face pentru sine, nu o face cu interes. Și asta te odihnește. Aproape tot la om te obosește, pentru că aproape tot devine cu interes. Devine ca să iasă în evidență. Devine ca să devină interesant pentru ceilalți, ca să fie lăudat, ca să scoată un ban de pe urmă. Și acestea toate obosesc îngrozitor. Cum zicea Paul Evdokimov, diavolul este foarte, foarte plictisitor, foarte plictisitor, obositor. Și tot ceea ce urmează diavolului obosește pe ceilalți. Tot ceea ce se apropie, Părintele Arsenie spunea, omul este smerenie și numai smerenie. Auziți cât de greu cuvânt pare acesta, dar de fapt el se referea la faptul că omul este firesc și numai firesc. Dacă nu se întoarce la acest firesc, la această lipsă de profit, de interes, nu va avea odihnă, nu va avea odihnă omul. Asta e smerenia, de fapt. Întoarcerea la firesc nu e întoarcerea la un fel de cap în jos și zicând tot timpul sunt prost, sunt rău, sunt urât. Nu. Înseamnă întoarcerea la firesc. La firescul de a nu te interesa neapărat un profit. De fapt, tot mai mult cred că orice gest, orice vorbă, orice privire îndreptată către un om, adresată către un om, către făptură, către Dumnezeu, care nu are în sine niciun interes, niciun profit, are cale spre veșnicie. Merge cu noi dincolo. Orice gest, orice cuvânt, oriunde, lângă o teșghea de cărți unde cumperi ceva și în care nu vrei să impresionezi pe nimeni cu nimic, ce o faci numai de bunătate, bună cuvință, de vorbă bună, ce faci și cum lucrezi, toate aceste mișcări, toate aceste gesturi, toate aceste vorbe, toate aceste gânduri care n-au interes în ele, sunt un fel de raze din soarele veșnic al Împărăției lui Dumnezeu, care deja strălucesc în tine. Și acești oameni sunt foarte atractivi. De aceea părinții duhovnicești pe care îi vedem, pe Părintele Petron, dacă îl vedeți în poze, te atrage. E un bătrân, un om cu fața ciuruită de bătrânețe și ai zice un bătrân oarecare, dar de ce te simți atras de el așa de tare? De ce te simți atras de Părintele Iosif Atopedinul, cel care la moarte a zâmbit? De ce te simți de chipurile lor? De ce te simți atras? Dar să vedeți când te întâlnești cu ei? Am avut șansa să mă întâlnesc cu câțiva dintre ei, n-aș mai fi plecat de acolo. N-aș mai fi plecat. Îmi venea să stau în genunchi să zic, spuneți orice și eu fac, dar numai să nu plec de aici. Adică nu mai vrei să pleci de acolo, era o întoarcere acasă. Și el era un om simplu. Adică am fost la una dintre mănăstirea Grigoriu, unde era un stareț. Și acest stareț, noi nu știam că el e starețul. Și ne-a întâmpinat și noi, gălăgioși, români, mulți, vorbeam și discutam și el ne servea cu lucumii, cu rahat și cu tot felul de... Și ieșea și venea și ne servea și ne-a ținut acolo vreo 2 ore. Și el, de fiecare dată, noi flămânzi, mâncaserăm tot de pe acolo, făcuserăm praf peste tot. el curăța, făcea, venea iar, ne zâmbea la toți, nu avea niciun gând rău, nici o privire critică. Ne-a răspuns la toate întrebările, ne-a vorbit cu o simplitate și după care, când veneau monahii, se plecau până la pământ și zicea, părinte, stareți, binecuvântați, nu ne venea să crede. Simplitatea acelui om m-a cucerit, pur și simplu. El era stareț prin simplitatea și bunătatea lui și lipsa lui de interes. N-avea niciun interes. Și mai ales lipsa de judecată. Nu te judeca. Nu te judeca deloc. Dar noi ne-am dat atunci seama prea bine. Am zis că nu știam. A doua zi, când am ieșit de la masă, el stătea acolo lângă, cu mâna așa și binecuvânta pe tine. El era starețul. Și noi îl tratasem ca pe noi, ca nimeni, bătrânelul de la Lucumii. Adică, înțelegeți? Dar omul ăsta nu te judeca cu aceeași bunătate, cu aceeași blândețe, fără seamă, se uită la tine și... În fața acestor oameni nu mai vrei să-i părăsești. Cu acești oameni vrei să stai o veșnicie. Când auziți că să fim alături de aleșii lui, păi ăștia sunt aleșii lui Dumnezeu. Nu vă gândiți la ceva plictisitor undeva pe acolo, cine știe ce oameni fandosiți cu care o să stăm în părăție. Cu ăștia o să stăm. Aceștia care te vor odihni, care te vor bucura, care în mâinile cărora poți să-ți lași oricând inima și sufletul, fără să-ți fie teamă că își vor bate joc de tine, că te vor chinui, că îți vor vrea rău, că te vor vorbi de rău. Nu este ceva mai frumos decât acest firesc. Și acest cuvânt al Părintelui Arsenie Voca, omul este smerenie și numai smerenie, mi-a trebuit 20 de ani ca să-l înțeleg. Și nu pot să zic că îl înțeleg și acum, dar mi se pare mare cuvânt și greu și un fel de rezultat a unei vieți întregi spuse de dânsul. Și că mie mi se dă de-a gata un adevăr pe care altfel trebuia să-l trăiesc 20, 30, 40, 50 ani și nu știu dacă îl puteam spune vreodată. Dar oricum, întorcându-mă, șanse avem toți și întâlniri cu Dumnezeu avem neîncetat. Problema este că nu suntem la înălțimea acestor întâlniri. Și cu cât un om se ridică la înălțimea acestor întâlniri, constată de fapt că totul în viață este întâlnire cu Dumnezeu. Totul devine revelator. Totul devine de o frumusețe fără seamă. Totul devine mâna lui Dumnezeu și atingerea lui Dumnezeu. De fapt, ăsta e adevărul, că Dumnezeu este cu noi neîncetat, neîncetat. Și bune și rele sunt tot lucrările Lui îngăduite de El, nu neapărat voite de El. Și că toate sunt prezența Lui și că toate strălucesc de o lumină fără seamă. Numai că noi nu suntem la înălțimea acestora. De-abia ne mai trezim câteodată la câte o zguduitură puternică. De-abia. Și atunci nu legăm bine cu Dumnezeu. De-abia, cum zicea, și cu acesta vă încheia Părintele Arsenie Voca despre cele 7 surle cu care ne cheamă Dumnezeu, adică 7 chimvale, 7, nu știu cu ce aș asemăna eu, cum au moții din munții Apuseni, acele tulnice, 7 tulnice cu care Dumnezeu ne cheamă, așa cum tulnicele acelea se auzeau de pe dealul și de pe munți până în cealaltă parte a munților, Părintele Arsenie Voca spunea, sunt 7 tulnice, sunt 7 surle cu care Dumnezeu ne cheamă la El și de fapt cu care Dumnezeu ne trezește. Sunt 7 întâlniri cu El posibile, 7 întâlniri și mai dure, mai dintr-o bucată, mai clare, care ar trebui să ne trezească. Că de fapt totul este o mare întâlnire cu Dumnezeu dacă știm să o vedem. Și vorbea de prima surlă care este glasul conștiinței și care se aude neîncetat în inima noastră. Este glasul conștiinței, cel care se mâhnește pe tine și te ceartă atunci când tu ești certat cu cineva. Este cel care nu vrea să te lase în pace atunci când tu ai făcut un rău și ai furat pe cineva și nu mai poți dormi noaptea liniștit. Așa cum tatălui Steinhardt, Nicolae Steinhardt i-a spus, poți să nu te duci la proces, poți să te lepezi de prietenii tăi. Începuse procesul împotriva prietenilor lui, al comuniștilor. Și pe Steinhardt nu l-acuzaseră încă, deși era prieten cu ei. Și poți să nu te duci, dar nu vei mai avea odihnă noaptea. Ziua îți vei continua treaba, ziua te vei plimba prin București, pe străzi, dar noaptea, pentru că noaptea se aude glasul conștiinței, nu vei mai avea odihnă. Sau poți să te duci să spui și eu sunt dintre ei, să mergi acolo la proces, să spui adevărul în față, vei avea zile grele, dar nopțile vor fi minunate. Vei putea dormi cu capul pe pernă. Nu te va mustra conștiința. Și aceasta este prima surlă de care vorbea Părintele Arsenie Voca, glasul conștiinței și despre care spunea că aceasta poate fi atât de aspră, poate fi atât de grea și mai ales în anumite perioade ale adolescenței, dar nu numai, când ruptura dintre faptele noastre și glasul conștiinței este foarte mare, sau dintre o anumită pornire genetică care vine din neam și glasul conștiinței lui Dumnezeu este foarte mare, că ruptura aceasta este foarte mare, poate fi așa de grea această luptă între glasul conștiinței și și răutatea din noi și pornirile rele și faptele noastre, încât aproape ajungem la boli psihice, spunea Părintele Sfântul Luca. Dar este o surlă care pare ușoară, dar este și grea. A doua surlă cu care Dumnezeu ne cheamă este surla cuvintelor lui Dumnezeu din Scriptură, care sunt foarte puternice, care sunt, dacă le citim cu atenție, despre noi vorbesc și pun degetul pe rănile păcatelor noastre și a oricărui fapte. Aproape că tot putem trece prin această sită a cuvântului Dumnezeu. Du-te și tu și fă asemenea și pui și tu între tine și viața ta și acea pildă a samarineanului milostiv, între tine și viața ta și pilda fiului ispitor, între tine și viața ta și nu mai știu ce, orice altceva. Și acestea sunt surla cuvântului Dumnezeu sau tulnicul cuvântului Dumnezeu, este întăritor al conștiinței, o face și mai puternică și conștiința devine mai vie în a te prinde și a cere să te întorci pe calea adevărului. Și zicea Părintele, dacă n-asculți de aceste două surle care par ușoare, dar nu sunt ușoare nici acestea, vin surlele grele, vin chemările grele ale lui Dumnezeu, care sunt tot chemări la întâlnirea cu Dumnezeu. Și prima este chemarea prin necazurile vieții, adică boli, necazuri, neînțelegeri, lipsuri, probleme în familie, probleme cu copiii. Toate acestea sunt folosite de Dumnezeu, îngăduite de Dumnezeu și folosite de El ca niște chemări al lui Dumnezeu, ca niște mărturii că n-ai dus viața cum se cuvenea, că ceva n-a fost bine, că trebuie să te întorci, că nu așa se trăiește, că dacă mergi înainte te duci spre adâncul iadului, unde viermele nu doarme și focul nu se stinge, pentru că acela e glasul conștiinței pe care nu l-ai ascultat, viermele neadormit și focul nestins, pe care nu ai ascultat-o și care atunci te va tot eroda și te va tot lovi, dar nu mai ai ce să faci. Despre acel foc vorbește bogatul în iad. Nu e vorba de un foc vizibil, nu e vorba de un foc material. Era sufletul bogatului care spunea, este un foc care mă arde. Focul acesta e focul mustrării conștiinței. De aceea nu putea nimeni să stingă acel foc al mustrării conștiinței decât Lazar, pe care el nu-l văzuse, nu-l băgase în seamă o viață întreagă, care stătuse lângă treptele lui și bolise acolo. Și numai acel om care a suferit acolo în fața lui atâția ani putea să îi mai oferă o anumită odihnă, să-l poate liniști, să-l poate ierta, să se poate împăca cu el. Era glasul conștiinței lui, asta îl mustra pe bogat, nimic altceva. Și a patra chemare este chemarea prin necazurile morții, zicea Părintele Arsenie Boca, adică prin moartea apropiaților, prin durerile de lungă durată sfârșite în moarte, prin bolile de lungă durată și grele care sfârșesc moarte, prin accidentele crunte și grozave, moarte de năprazna pe care o putem, de multe ori putem trăi anumite momente, putem să zicem, astăzi puteam să mor. Era să dea peste mine o mașină, mâine, la fel, poimine, și știi că și vezi moartea ca o sabie lui Damocle stând asupra capului tău și asta te poate trezi. Pe unii a trezit. Aceste evenimente pe unii au trezit. Și asta e o chemare a lui Dumnezeu și asta e o întâlnire cu Dumnezeu. Să te simți dintr-o dată că doar în mâna Lui ești, că oricând poți să, cum îmi spunea cineva, am coborât din bloc și de obicei fac de la etajul 2 până 30 de secunde, până la mașina din fața blocului. 30 de secunde. Și mi-a căzut cheia pe jos, nu știu cum, și până să mă aplec și până să iau și până să așa, au trecut câteva secunde. Când am ajuns jos și am zis, cum știți că noi de obicei când pățim așa ceva, mai poate mai și zicem cu o înjurătură printre dinți când ne scapă, uite, okay. Și am ieșit afară și zice, exact în fața mașinii, lângă portier, unde trebuia să deschid și unde aș fi ajuns dacă nu cădea cheia, acolo, făcând curbă, o mașină a intrat și m-ar fi omorât, probabil, că în timp ce deschideam cheia, cu cheia ușa, m-ar fi omorât. Deci Dumnezeu a îngăduit să-mi cadă cheia pe jos, că eu să mai stau 10 secunde până o găsesc, până nu știu ce, ca să nu mor. Și atunci s-a trezit și a dat seama că, de fapt, e în mâna lui Dumnezeu, că putea să moară de 1000 de ori în fiecare zi. A fost o întâmplare că a trăit până acum. Lui se părea că în mâna lui stă viața. Nu stă în mâna lui. Și atunci te trezești așa, parcă e ceva, ca o, dintr-o dată îți vezi viața ca pe o întâlnire constantă cu Dumnezeu. Ești în mâna Lui așa. La un moment dat, Părintele Arsenie Boca s-a întâlnit cu maicile la Prislop și le-a zis, știți cum stați? Uite așa stați, da, dacă fac așa. Adică, uite așa stați în mâna Lui Dumnezeu, da, dacă faci Dumnezeu așa. Ne ține o vreme, ne dă timp. Asta e înfricoșător să trăiești lucrul ăsta, să știi, Doamne, dacă faci Dumnezeu așa, s-a terminat. Mie mi se pare că stau bine, dar cel ce stă bine să ia seama că nu știe cât va sta și dacă va mai sta. Că într-o clipă se pierde totul, se termină totul. Și asta e a patra chemare, mulți se întorc la aceasta, dar mulți rămân și nu se întorc nici la aceasta. A cincea chemare de care vorbea Părintele Arsenie Boca este chemarea prin lucrurile mai presus de fire, prin vise, prin arătării, prin descoperiri, prin lucruri grozave, prin frici mari, prin minuni pe care le trăiești, minuni, minuni, pur și simplu. Și la aceasta se întorc mulți, și despre asta am putea vorbi mult. A șasea chemare de care vorbea Părintele Arsenie Boca era chemarea prin necazurile de la sfârșitul lumii, pe care zicea că ne apropiem, în care, în general, atmosfera lumii se strică, oamenii între ei nu se mai înțeleg. Amenințările, fricile, grozăviile care ar părea că urmează să vină peste lume, ne țin tot timpul într-o stare de angoasă, de anxietate. Se strică apele, se strică făptura, se strică aerul, toate se strică și acestea toate duc la boli nesfârșite, la tot felul de neputințe, de tot felul de frici. Despre această frică vorbea Mântuitorul, că vor muri oamenii de frica zilei de mâine și de ceea ce urmează să vină peste ei. Din frica asta simțim și noi acum. Nu vedeți că o frică stăpânește lumea. Murim de frica ceea ce urmează să vină. Ce va veni? Ce va veni peste lume? Mântuitorul spunea și vor zice oamenii, ieșiți voi morților să intrăm noi acolo. Sau cădeți munți peste noi. Așa, la asemenea grad de frică se poate ajunge. Noi n-am ajuns încă la acesta. Și ultima chemare de care vorbea Părintele Arsenie Boca este chemarea la judecată de apoi, dar acolo nu mai este întoarcere. Adică e chemarea surilor Apocalipsei, sfârșitului lumii, numai că aceea este ultima chemare la care nu mai este întoarcere, ca la fecioarele neînțelepte care nu mai au timp să ducă să cumpere atunci ulei, să se întoarcă înapoi, să facă, să dreagă, să nu mai pot. Despre aceste câteva lucruri mă gândeam să vă vorbesc. Dacă totuși sunt întrebări, dar și cu glasare puteți să puneți, dacă v-ați scris cumva. Da, zic.
Mulțumim, Părinte, pentru acest cuvânt. Până să vină întrebările, acum, dacă sunt cele tine care împart hârtie și pixuri pentru cei care dorești, le trimiteți în față. Din respect pentru dumneavoastră, n-am spus foarte multe detalii despre viața dumneavoastră credincioșilor mei, dar dacă puteți în câteva cuvinte să ne vorbiți despre viața dumneavoastră și cursul pe care l-a luat la un moment dat, întâlnindu-te pe Părintele Arsenie Boca.
E foarte greu să vezi momentul acela și poate că prin întrebările care vor fi, îi spun ceva despre...
Pot fi și coincidențele deosebite și sincronicitățile un fel de mici întâlniri cu Dumnezeu?
Da, noi le numim coincidențe și... Dar El nu... Bine, putem să fim și exagerați și să vedem în toate coincidență, să cădem în ispita numerologiei, să zicem, vezi, într-o zi de 3 am nu știu ce și tot într-o zi de 3 și tot la ora 3 mi s-a întâmplat nu știu ce. Să găsim tot felul de coincidențe de tipul ăsta, dar care sunt bolnăvicioase, nu sunt adevărate. Dar sunt și lucruri care noi le putem numi coincidențe, dar de fapt ele sunt insistența lui Dumnezeu față de noi. Îngăduința lui Dumnezeu față de noi. Nu pot să uit o fată de la drept care îmi spunea, nu, ceea ce m-a întors a fost că am fost în Londra cu niște probleme și m-a găzduit cineva în casa lor, ei au plecat în țară și m-au lăsat să stau în casa lor în Londra, în apartamentul lor. 2 săptămâni sau 3. Și acolo, în apartamentul acela, la un moment dat m-au sunat gazele și mi-au zis: vezi că o să vină și un părinte monah, stă într-o altă cameră, tu n-ai treabă cu el. Și acel părinte monah era de fapt părintele Rafael Noica. De-aia nu știa. Și nu s-a interesat și nu a interesat. Și a stat 3 săptămâni în care părintele din când în când mai întreba când ieșea de pe acolo sau se întâlneau pe coridor. Și la ce facultate ești? Și a zis: ce tot vrea bătrânul ăsta? Spune: lasă în pace, am treburile mele, sunt tânără, dar nu vreau să de la mine. Și își vedea de treburile ei și nu prea răspundea decât așa monosilabic. Și ea, după ce s-a întors în țară, când a dat de necazuri, a încercat să se apropie de Dumnezeu și printre chipurile cele mai deosebite de monah, de părinți, pe care le-a văzut prin cărți, a fost părintele Rafael Noica. Și a zis: păi cu ăsta am stat în aceeași casă 3 săptămâni, în timp ce eram depresivă și distrusă și aș fi vrut să aflu de la cineva ceva. Și acum vedea câți oameni se foloseau de cuvântul lui și eram... Nu știu dacă asta e o coincidență, dar faptul că atât de dure, așa de mare era durerea ei, că atunci n-a știut să profite, încât a știut parcă să dea preț mult mai mult cuvintelor spuse de părintele Rafael Noica, acum de la conferințe, de la întâlniri, nu personal pentru ea, dar a știut să le dea preț și s-a folosit de această, hai să zicem, cum să zicem, coincidențe, nu știu, daruri ale Dumnezeu până la urmă. Poate că sunt și asemenea momente.
Și avem 2 întrebări care seamănă la fel, care sunt în, seamănă între ele. Prima dintre ele: este mare păcat dacă eu cred în Dumnezeu, dar nu merg la biserică? Și a doua: este mare greșeală dacă fac diferența între credința în Dumnezeu și credința în biserică?
Da, adică asta înseamnă secularism. Secularismul nu înseamnă neapărat că nu crezi în Dumnezeu. Secularismul vine de la seculum, de la vremea aceasta, timpul în care trăim, adică a trăi numai pentru lumea aceasta, a trăi doar pentru a mânca, a dormi, a-ți face o viață, a-ți face familie, a fi aici bine, pe pământ. Și nu te interesează lumea de dincolo, aproape pentru tine ea, nu că nu există, nu te interesează. Un om secular, un om care insistă doar pe veacul acesta, pe timpul acesta. Dar să știți că mai mult înseamnă un om care poate are o părere despre Dumnezeu, are o idee și a făcut un gând despre Dumnezeu, l-a pus acolo în mintea lui ca pe un idol și nu-l interesează niciun ritual, nicio slujbă, nicio rânduială, doar legătura lui personală cu Dumnezeu în taina inimii lui, zice el acolo. Dar de fapt, de ce este așa de importantă apropierea de biserică? Este singura șansă de a nu ne pierde, de a nu ne transforma în eretici. Pentru că la nivel unde este unul singur, diavolul ne face praf și pulbere. Unde sunt mai mulți adunați, acolo ești Dumnezeu. Adunați amărâți, adunați triști, adunați păcătoși, cum sunt, dar măcar adunați în numele lui Iisus Hristos, acolo este și Dumnezeu. Și în primul rând asta este biserica. Și atunci credința ta va rămâne numai și măcar pentru atâta are șansă să rămână adevărată sau are șansă să meargă pe o cale adevărată, dar pe lângă faptul că biserica aduce cu ea toată învățătura de credință, tot muntele de aur pe care l-a strâns de mii de ani, dar de fapt să vă spun și altfel. Știți ce este biserica? Exact ce este Dudu pentru Zaheu. Deci a rămâne de unul singur în undeva și zicând că ești cu Dumnezeu și dacă ești de unul singur, e ca și cum Zaheu ar fi rămas în casa lui și ar fi zis: ce om interesant, Iisus Hristos. Un om deosebit, dar niciodată Hristos n-ar fi venit la el. Niciodată Hristos nu i-ar fi strigat la fereastră: Zaheu, deschide fereastră! Și trebuie să faci acest efort rușinos din perspectiva lui Zaheu. El, marele vameș, cel mai mare dintre vameș, și omul bogat al Ierihonului, s-a suit într-un dud. Era rușinos ca să vadă pe cineva. Cine e acel ceva atât important decât, ca și cum aici în Cluj, nu știu, Funar, în vechime sau acum Box, s-ar fi suit într-un copac să vadă pe nu știu ce megastar care trece. Ei, mare lucru, uite, a făcut un efort. S-a suit într-un copac, era mic, un mic Box, mai mic, s-a suit într-un copac să-l vadă pe... Mare lucru, a făcut un efort, n-a stat în casă lui zicând să vină la mine. N-ar veni megastarul la el. Dar așa, deci așa și noi facem un efort rușinos. din perspectiva lumii. Că te duci acolo cu bătrânii, că te duci acolo cu ăia amărâții, cu... Da, mă duc acolo. Nu. Așa cum era vorbit de rău Hristos, că ce fel de oameni umblă după El? Că ce sunt? Cine sunt aia? Scursura pământului. Tot felul de coate goale, mațe fripte, care n-au ce face pe acasă, după El toată ziua. Așa vorbeau despre El. Și era rușinos tu, ca om serios, care îți faci treaba, să-ți vezi de treburile tale, să te duci pe acolo, să te sui printr-un copac, să-L vezi. Și El a făcut efortul ăsta. Așa de rușinos pare în fața lumii actuale și să mergi la biserică. Dar cum mergi acolo cu părintele și cu bătrânii și cu nu știu ce oameni pricepuți, inculți, așa cum îți văzuți de multe ori creștinii, dar nu-i așa? Da, și te sui în dud și s-ar putea acolo în dudul ăla să zică Hristos, Zaheu, Vasile, Ion, Maria, astăzi intru în casa ta. E singura șansă. Restul, dacă stai în casa ta, la nimeni n-a intrat Hristos cu deasila în casă. La nimeni, la nimeni. Deci n-a mers Dumnezeu să bat vreodată la vreo poartă să zică, măi, Ionescule, ia ieși afară că vreau să vezi cu tine sau vreau să intru la tine. Numai cine l-au chemat, cine a umblat după El. Asta este biserica dudului Zaheu. Deci faceți efortul ăsta și căutați-L pe Hristos. Smeriți-vă, stați acolo în înăbușală, în mirosul de ceapă, de usturoi, cum o fi. Nu contează, vine Hristos acolo, înțelegeți? E ca și cum aici nu mă duc în gară, că e urât. Dar trece Hristos cu trenul între orele ălea și ălea. Nu te duci, rămâi singur în apartamentul luxos din Cluj, nu o să fie, nu o să te întâlnești cu prietenul. Dar Hristos trece pe la liturghie între orele ălea și ele, vine la propriu, vine, înțelegeți? Că vine și la tine, asta e discutabil. Nu știu cât vine cu mine, dar acolo vine sigur, sigur, înțelegeți? Sigur, sigur. Și atunci te duci acolo și stai și aștepți. Chiar dacă stai cu ochii nu știu unde, te gândești, nu știu, domnule, ești în dud, ești pe acolo, înțelegeți? Adică la un moment dat s-ar putea să te cheme, s-ar putea să întinde mâna spre tine. Deci asta e important, foarte important.
Ce să facem dacă nu găsim un astfel de moment în care să-L fi întâlnit pe Dumnezeu clar în viața noastră?
Mai degrabă, cred că nu ai fost pregătită să-L întâlnești, sau pregătit să-L întâlnești pe Dumnezeu până atunci.
Și continuă. E bine să cerem, să dorim o astfel de întâlnire?
Eu cred că ai avut mii de întâlniri, dar n-ai fost la înălțimea să-L vezi. În sensul că... De ce credeți? De ce? Să vă pun o întrebare. De ce, de exemplu, acum că umblați, că vedeți, că mergeți, că vă plimbați, vi se pare ceva... N-aveți nimic interesant. Viață plicticoasă pare. Dar dacă sunteți imobilizați la pat timp de 6 luni și se pune problema să nu mai aveți, să nu mai mergeți niciodată, să nu mai vedeți lumina soarelui, să zicem că sunt probleme cu ochii, sau să rămâneți paralizat, după ce ieșiți de acolo, totul vorbește despre Dumnezeu. Și primul pas, Doamne, am făcut un pas, Doamne, am văzut, uite, văd lumina zilei. De ce dintr-o dată atunci lumina zilei e frumoasă, e un martor al adevărului? De ce dintr-o dată atunci fiecare respirație e valoroasă, e importantă, e ajutorul lui Dumnezeu? De ce trebuie să se întâmple grozăvia asta ca tu să înțelegi că de fapt totul este darul lui Dumnezeu? Totul. De ce? Adică aproape că e cerul lui Dumnezeu să ne ia cu bătaia. E ca și cum suntem niște copii care zicem, Doamne, dacă îmi dai o bătaie, așa mai înțeleg, dar așa, cu binele, nu înțeleg. Și pur și simplu forțăm pe Dumnezeu să ne ia și tare, că nu atunci înțelegem. Altfel nu înțelegem. Și cred că mai degrabă tu, cel care ai pus întrebarea, nu te-ai pregătit și nu te pregătești. Și de fapt, ai fost, cum se zice, și noi suntem slugă vicleană și leneșă. Pentru că am trăit momente nenumărate în care am simțit prezența lui Dumnezeu, bucuria, lumina. Nu se poate să nu fi trăit vreodată, măcar tu, mergând la biserică, o bucurie de a mărturisi un păcat și de a ieși de acolo zburând. L-ai simțit pe Dumnezeu, ai simțit ceva din Dumnezeu, dar ai uitat lucrurile, ai trecut cu vederea, n-a fost important pentru tine. L-ai acoperit cu alte lucruri, nu ai pus început al vieții tale acolo, nu te întorci tot timpul acolo. L-ai văzut în ochii unui copil. Nu se poate. Dostoevski era aproape în extaz când se uita în ochii copiilor. Atâta curăție vedea în ei și se întâlnea cu Dumnezeu. Simțea că se întâlnește cu Dumnezeu. Deci, tu ești prea preocupat, ai treburi, ești ca și cum ai fi un tânăr cu căștile în urechi și zici, dar n-am auzit niciodată cântecul păsărelelor. Păi da, tu ești cu căștile la maxim și cu boxele și da drumul la rock. Și zici, n-aud, voi ce auziți? Adică viața ta trebuie, da, tot timpul, nu mai interes. Stai puțin. Mai încet. Cum un preot spunea că era atât de preocupat, avea atâtea treburi și s-a dus la un moment dat, nici nu credea că orice se întâmpla în orice familie, zicea, ce de la diavolul meu? Nici nu prea credea așa cu diavolul. E de la prostiile oamenilor. Și Și a auzit pe cineva, domnule, cred că e lucrarea demonică aici în casă, am simțit, am auzit. Du-te, mă, ce lucrare demonică. Și zice, în timp ce, îți povestea el, în timp ce slujam, am simțit o bătaie puternică pe umăr, așa, și m-am întors și nu era nimeni. Și s-a albit, pur și simplu, s-a trezit că, domnule, există și niște forțe mai presus de noi, de care nu-i interesa până atunci. Și alt preot zicea, cred că ți-a zis, ia-o mai încet, mai. Ia lucrurile mai încet, gândește-le mai bine, nu mai merge așa ca trenul prin gară. Exact cum la un moment dat un preot foarte activ și vioi și se zice în Grecia, frângea trupul Hristos și așa și săreau filmăturile peste tot și nu mai prea interesat pe el. Trebuie, nu mai știu. Și tot ocupat, nu cu filmături și cu de-astea. Și a căzut totuși o bucățică mai mare jos și după aia s-a plecat. Și când s-o ridice, a văzut în ea chipul lui Hristos și a zis, decât în mâinile tale netrebnice și preocupate de treburile lumii, mai bine e jos, i-a zis Hristos. Și s-a speriat peste măsură și a dat seama ce viață urâtă are, în care totul era mult mai important decât lucrurile esențiale, până la urmă Euharistia, Hristos în sine. Și până la urmă mărturia lumii, a naturii, a făpturii, a oamenilor din jurul tău, e mult mai importantă decât preocupările tale și treburile tale și nu știu ce ai tu de făcut, de pus cartofi și de cultivat cânepa. Nu. Că scoți bani de acolo și că nu știu ce. Până la urmă, esența vieții e mai importantă decât banii cu care trăiești. Și aceea avem nevoie. Esența vieții este acolo, în adevărul ăla pe care îl recunoști în făptură și în oameni. Și trebuie să iei mai încet.
Părinte, poate un ateu să-L vadă pe Iisus?
Știți, orice om, Părintele Savatie Baștavoi spune, domnule, de fapt, eu eram creștin înainte de fi creștin. De fapt, eu am fost ateu, mă numeam ateu, dar de fapt aveam sămânța credinței creștine în mine, pentru că am trăit la țară, spunea el, și zice, acolo când vezi toate lucrurile, cum se muncește pământul, cum crește iarba, cum... Nu poți să fii păgân ateu când vezi făptura. Nu poți. Eu am stat un an, după ce am căzut la filozofie în Cluj, am stat un an la țară și singurul, și eram, am tăcut, n-am zis nimic, n-am vorbit un an de zile, pentru că am zis că n-are rost. Aveam o filozofie, înainte am convertit, o filozofie a sinuciderii. Pur și simplu așteptam momentul, când și în ce chip și cum să mă sinucid. Și nici n-aveam chef să vorbesc cu nimeni, că nu putea folosi nimeni. N-avea ce să-mi spună oamenii. Dar în fiecare noapte ieșeam și mă plimbam. În ziua munceam și asta cred că m-a salvat, că munceam de dimineață până seara, că trebuia să muncești, că nu stăteai, că vitele trebuia să mănânce, că porcii trebuia să mănânce, că fânul trebuia adunat, că treburile trebuiau făcute. Și munca asta te făcea cumva să vezi făptura, să o cunoști, dar mai ales în fiecare noapte ieșeam și mă plimbam 3, 4, 5, 7 ore, fiecare noapte, din toamnă până în vara cealaltă. Și atâta adevăr, atâta mărturie despre Dumnezeu aducea făptura în tăcerea ei, încât pot să spun că ea vorbea și striga despre Dumnezeu, mai striga despre Dumnezeu și despre prezența Lui mai mult decât toată filozofia mea și tot felul de idei filozofice, tot felul de sisteme sofisticate pe care le înșiram eu de dimineață până seara. Îmi vorbeau despre Dumnezeu, așa zicea și Părintele Savatie Baștavoi. Faptul că am trăit la țară, în făptură, în natură, îmi mărturisea despre Dumnezeu. Eu n-aveam cum să nu-L recunosc. Îl recunoșteam de la miei tăiați în ziua înainte de Paști până la tot ce se întâmplă la țară, în făptură în general. Toate mărturiseau despre un Dumnezeu viu pe care n-aveam cum să-L contest. Deși intelectual încercam să-L înlătur, să-L dau la parte, El îmi striga din toată făptura. E periculos pentru un om dacă trăiește doar într-un mediu artificial, doar în camera lui, doar în fața internetului, care e un mediu virtual artificial, dacă trăiește doar acolo între creația ale omului și nu mai are întâlnire cu făptura, atunci e foarte periculos ca un asemenea om s-ar putea să găsească, să nu găsească, s-ar putea să rateze multe, foarte multe întâlniri cu Dumnezeu. Deci e foarte periculos mediul acesta artificial, făcut de om, mincinos, mediu mincinos, care nu îl mărturisește pe Dumnezeu, făcut de mâna omului. Tot ce e făcut de mâna omului este ca o lespede de mormânt care se pune peste noi. Tot ceea ce este făcut de mâna lui Dumnezeu și îngăduit de El este ca o cale de ieșire, ca un înnecat care iese și găsește aer Așa este orice ai făcut de mâna lui Dumnezeu. Orice ai făcut de mâna omului, foarte rar ce ai făcut de mâna omului. Puțin în artă, puțin în anumite lucruri de ținut, care țin de știință sau de medicină, în care ajută, îți dau puțin respiro. Dar cele mai multe lucruri făcute de om, în general, sunt înăbușitoare. Sunt, de fapt, o colivie care pare de aur, în care te înconjori și care, de fapt, te înneacă și te închide definitiv și în care mori de inaniție sufletească.
Părinte, sunt foarte deznădăjduit și fără încredere în mine. Simt o mare tristețe în minte și suflet. Ce mă sfătui să fac să-mi regăsesc liniștea sufletească?
Dacă Dumnezeu te-a gândit din veșnicie, deci nu există om pe fața Pământului care să nu fi fost gândit de Dumnezeu înainte de a fi lumea. Adică n-a fost o vreme când Dumnezeu nu știa că tu vei fi. Înțelegeți? Dacă Dumnezeu ar fi fost așa, dacă pe noi ne-l închipuim pe Dumnezeu așa, un neștiutor care habar n-avea ce va fi, habar n-avea despre viitor, dar a dat așa, a declanșat cu bobârnacul ceva și după aceea ce va fi, va fi. Nu! N-a fost o vreme când un om nu știa Dumnezeu de tine că te vei naște în anul 1987, pe 5 decembrie. Știa, înțelegeți? Dumnezeu este deplin de săvârșit și le știe pe toate. Are această... Și fiecare dintre noi suntem un gând al lui Dumnezeu din veșnicie. Fiecare dintre noi suntem un gând al lui. Iar Dumnezeu este desăvârșit. Deci nu poate să aibă gânduri rele. Dacă un om bun, un bătrân din sat, toate gândurile lui aproape sunt bune. Și nu mai are gânduri rele de nimeni. Dar Dumnezeu, gândiți-vă, ce gânduri! Și nu numai că-s bune, sunt desăvârșite, desăvârșite. El nu are gânduri pe jumătate, nu are gânduri rele, nu are gânduri de ciudă, nu are gânduri de... Are gânduri bune. Și dacă noi suntem un gând al lui Dumnezeu din veșnicie, gândiți-vă câtă frumusețe să lușește în fiecare din noi. Suntem un preferat al lui Dumnezeu. Fiecare suntem un preferat al lui Dumnezeu. Așa încât tristețea ta este de fapt o necredință că tu ești un gând al lui Dumnezeu și că la o vreme oarecare, într-un timp oarecare, se va descoperi ce a vrut Dumnezeu cu tine, ce este ascuns în tine. Dar poate că cel mai urât lucru pe care îl poți face în mântuirea lui Dumnezeu este tocmai să fii deznădăjduit și necredincios și atunci îți închizi toate aceste posibilități de descoperire ale gândului Dumnezeu cu tine.
Deși am crescut în sânul bisericii și mă străduiesc să fiu un creștin practicat, adesea observ că am o credință căldicică și mă întristează acest lucru. Cum să obțin o credință fierbinte pentru Dumnezeu?
Trebuie să te dinamitezi, să te dinamizezi, mai mult decât. Da, dinamitezi, adică vechea temelie rea. De fapt, noi ne-am construit viața pe o temelie rea, pe temelia comodității, pe temelia obișnuinței, pe temelia interesului nostru personal. Dacă v-ați cerceta o zi întreagă din dimineață până seară cu atenție, o să vedeți că 99% din gesturi, din manifestări, din tot ce facem, sunt numai și numai pentru interes personal, pentru ca să ieșim în evidență, sunt minciuni, sunt prefăcătorii, sunt schimbări de mod de a privi și de a vedea numai ca să ieșim în evidență în fața unei așa altuia. Deci aproape că totul e fals în noi. Aproape totul e fals. Deci temelia pe care ne-am construit noi e rea. Și începutul e ca și cum ați văzut la maioneză sau la orice, când vrei să nu se taie complet, începi dintr-un loc unde nu-i tăiat încă și tot faci acolo până începe să se prindă tot ceea ce părea tăiat până atunci. Așa trebuie să faci și acel punct este Dumnezeu. Să începi în relația cu Dumnezeu să fii sincer, fără prefăcătorie, fără mofturi, fără a încerca să-L minți pe Dumnezeu cu ceva. Și de aici începe totul. Și dacă întărești relația aceasta cu Dumnezeu, într-o relație foarte, foarte sinceră, nici exagerat de plângăcioasă și de sunt cel mai rău, sunt nu, sinceră, sinceră. Nici exagerat de te bați pe umăr cu Dumnezeu și zici ce băia bun Dumnezeu, nici așa. Deci nici plângăcios și numai cu capul în jos zicând eu sunt ultimul și așa, dar nici nu te bați pe umăr cu Dumnezeu, că Dumnezeu e foc răzător totuși, adică nu. Și, dar de aici începe totuși de relația aceasta cu Dumnezeu și dacă începi să ai o relație sinceră cu El, continuu să fii în fața Lui, să te trezești, să-ți dai seama că ești în fața Dumnezeu. Aici sunt acum înainte lui Dumnezeu. Acum sunt înainte lui Dumnezeu. Acum Dumnezeu stă în fața mea. În El umblu, sunt, mișc, viez. În El umblu, sunt, mișc, viez. În momentul acela cad mii de măști. Mii de măști. Și o să vă dați seama în momentul acela cât de mult efort făceam în fiecare clipă de a ne pune măști, de a ne preface, de a zâmbi forțat, de a încerca, de a mima, de... Din momentul în care Dumnezeu e în fața ta, e cel mai important lucru. Cu El ai relația, cu El discuți, cu El. Ceilalți sunt și importanți, dar nu mai au valoarea aceea supremă de idol în fața cărora tu făceai ca saltimbancul cu tot felul de tumbe și tot felul de nebunii, numai ca să ieși în evidență. Râdeai, hohoteai, iară tăceai, plângeai. Să zică toți, vai ce sentimental, vai ce emotiv e. Nu te mai interesează asta așa de mult. Te interesează relația cu Dumnezeu care e vie, care El este viu aici, acum. Și care este absolută ca importanță față de relația cu ceilalți. Și din acel moment se reglează și relația cu ceilalți și maioneza nu se mai taie, înțelegeți? Îmi pare rău că am dat exemplul ăsta așa urât și... Dar, na, îl știm toți. De aici trebuie început.
Ce să facem pentru a păstra cât mai mult dragostea cea din tâi față de cei de lângă noi, fără a ne lăsa influențați de păreri, impresii, judecăți și alte gânduri?
Trebuie să facem cum se spune că la intrarea într-un mare teatru din Londra, un teatru care e de pe vremea lui Shakespeare și nu, la intrarea din actorilor pe scenă, nu la intrarea mare. Deci nu actorii văd. Și la actor scrie, acesta este ultimul spectacol pe care îl voi juca. Așa scrie acolo. Adică să spui în capul tău că s-ar putea să fie și chiar s-ar putea. Adică, nu. De unde știu eu că nu e ultima reprezentare? Pentru că după aia, cine știe ce se întâmplă? Cine poate să zică că până mâine el are, sau până peste 30 de ani, el are legătură cu Dumnezeu și știe că va trăi? Nu știm. Și era extraordinar cum jucau toți actorii care luau seama la acest cuvânt. Dom'le, e ultimul, gata. Și să știți că de acest cuvânt se foloseau foarte mulți părinți în bateric. Se zice, de exemplu, despre un părinte că stătea într-o vale rea, uscată, cuvânturi rele și au venit niște părinți la el și a zis, de când stai părinte aici? De 60 de ani. Și i-a zis, păi și nu vrei să pleci? În fiecare dimineață zic, mâine voi pleca. Dacă plec tot mâine, păi să rău, cum pot în seara asta, la noapte, nu? Mâine plec, gata. Și dimineața zicea, și dimineața ce zici? De seară sigur plec. Și iar răbda și nu mai comenta și acum rap și eu valea asta mărâtă cuvântul ei, ce mare lucru. Și iară seara, las că mâine voi pleca. Și tot timpul punea început bun și cumva sfârșit, vedea sfârșitul în fața lui. Măi, o să ar putea mâine să trec dincolo, să mă înfățișez înainte de Dumnezeu. Voi pleca și înainte de Dumnezeu, dar voi pleca în alte vale, poate. Și atunci avea putere. Deci sunt două puteri în acest fel de a privi lucrurile. Unu, gândiți-vă ce deosebit suntem când știm că mâine, să zicem, ne ducem, dacă voi acum mergeți acasă și aș ști că mâine dimineață se încheie. Pe cum ați fi cu familia, cum ai sunat pe tata, cum ai sunat pe mama, îi spune, știți, eu sunt, te înțelege, ai iertat totul, ai îngăduit, pentru că ce mai contează acum că mi-ai luat capra, că nu știu ce, mâine, mă duc. Gata, s-a terminat. Adică ai altă relație, pe de o parte, deci poți să treci peste foarte multe și să ai o relație foarte vie. Și al doua, ai și putere de consecvență. Mâine voi pleca. Gata, m-am hotărât, sigur, aproape plec. Nu plec mâine. De seară voi pleca și iară consecvență. Și zice, și cât ai stat părinte? 60 de ani. Deci în fiecare an, în fiecare lună, în fiecare săptămână, în fiecare zi a tot zis. Mâine voi pleca, de seară voi pleca. Numai așa.
În partea asta mai răspuns la întrebarea asta, dar o citez. De ce este atât de importantă liturghia de duminică?
Exact cum ați întreba, de ce este așa de importantă ziua de naștere a unui om să mergem să-i zicem la mulți ani? O să-i zici și în cursul anului așa, adică ce rost are să toți acolo să-i zicem la mulți ani și cu cadou. Nu. Exact așa, deci în ziua aceea Dumnezeu a înviat, în ziua aceea Dumnezeu s-a descoperit, s-a arătat de plin, a fost bucuria bucuriilor, a fost victoria asupra morții, a fost victoria asupra păcatului, a fost victoria asupra iadului, a fost ziua zilelor, bucuria bucuriilor, începutul unei lumi fără de sfârșit, a împărăției a opta, a zilei a opta a împărăției lui Dumnezeu, e ziua lui Dumnezeu și tu zici, da, merg și cu duminica, asta merg, merg eu în altă zi, să vedem noi, vom vedea noi când merg. Totuși e ziua lui Dumnezeu, adică și atunci te așteaptă Dumnezeu, atunci te așteaptă. Mai mult decât în orice altă zi. Chiar dacă și toate zilele sunt ale lui Dumnezeu, dar totuși ziua aceasta are o strălucire aparte, pe care nu poți să o treci cu vedere. La început nu-mi plăcea deloc, pentru că părea cea mai plicticoasă, cea mai după mese, obositoare, dar a devenit cea mai frumoasă. Și va deveni, sper să devine și pentru voi.
Și eu aș completa, ținând o întrebare personală, de ce la noi în biserică liturgia este cea mai importantă slujbă dintre toate celelalte slujbe?
Pentru că liturgia nu se face numai ca să participăm la un ritual, la o chestie, la o jertfă, cum făceau în vechime preoții, în vechime la idoli, în vremea idolatriei, în vremea politeismului. Preoții făceau tot felul de jertfe pe care le făceau ei acolo. Ardeau de tot animale, făceau tot felul de chestii, despicau, făceau. Și toate astea le făceau doar ei, iar oamenii stăteau ca la un spectacol. Cel mult aduceau și ei din acele ofrande, cam atâta. Și trebuia totuși să participe la aceste lucruri, că erau un fel de închinate zeilor, erau aduse zeilor, totul era adus zeilor. Și, dar la noi, liturgia nu este adusă... Noi aducem lui Dumnezeu doar cântările noastre, doar rugăciunea noastră, doar ce putem și noi. Bucățica aceea de pâine, îl dăm lui Dumnezeu, vinul acela, îl dăm lui Dumnezeu, dar Dumnezeu nu e ca în vechime, ca la idolatrii, un fel de zeu care doar primește darul și vedem dacă în capriciul lui ne dă sau nu ne dă. Și El ne cheamă la liturghie ca să ne împărtășim. El ne cheamă la liturghie că noi îi dăm niște pâine și niște vin și El ne dă trupul și sângele Lui și ne cheamă pe toți care participăm atunci la slujbă, că de aceea zice preotul, cu frică de Dumnezeu, cu credință și cu dragoste, apropiați-vă, nu zice unii dintre voi care sunteți pe aici, vedeți, ăla și cu ăla veniți numai. Toți! Deci, în vechime nimeni nu se punea problema ca cineva să rămână în biserică după heruvic și să nu se împărtășească. Era o jignire adusă lui Dumnezeu. E ca și cum ai intra în casa unui om bogat și el te invită la masă și tu zici nu, că am un disconfort. Nu-mi place peștele ce l-ai pus pe masă. Îl jignești pe omul acela, dacă un rege te-ar invita, pe ce-ar fi? Dați-l afară și la bătaie cu el. Nu l-a interesat masa regelui. Adică și noi venim la masa regelui, noi, ca în vechime, păcătoși, desfrânați, vameși, de toate felurile, nu suntem nu știu ce mare spiță aleasă. Suntem ca și atunci. Că și atunci îl judecau pe Hristos, că uite, au intrat toți păcătoși pe la masă. Da, așa e și acum. Păcătoși. Și Dumnezeu stă cu noi, dar ne cheamă, noi dăm și noi puține, niște lumânări, niște nu știu ce, ce mai ducem și noi pe acolo. Adică noi zicem, îți luminăm masa, Doamne, ți-am adus niște lumânări, să așa, îți luminăm chipul, îți facem așa, ce putem și noi? Îți dăm pâine, îți dăm așa, dar Mântuitorul nu le primește, nu-i trebuie lui în sine, ci El le transformă în trupul și sângele Său și ne le dă nouă să le mâncăm. Și ne face și pe noi fii al lui Dumnezeu, ne înfiază, pur și simplu. Dobândim o altă genetică, o altă înfiere, pur și simplu. Începe să curgă în sângele nostru alt sânge al lui Dumnezeu, devenind din neamul lui Dumnezeu. Ceea ce mi se pare imens. Până când va fi liturghia, lumea va mai ține. Când liturghia nu va mai fi, atunci chiar se va arăta Antichristul. Dacă se vor găsi căi de a se opri liturghia, nu cred că se vor găsi. Am avut teama asta în timpul nebuniei acestea cu COVID. Ne-ar putea opri chiar să facem liturghia? Am început să mă gândesc cum să o facem în taină. Și chiar vreau să o facem și în taină dacă e nevoie, dar nu se poate opri liturghia. Problema e că și dacă se face în taină, nu e de plină dacă nu se împărtășesc credincioșii, că ea pentru oameni vine Hristos în lume. N-a venit numai pentru noi preoții ca să facem acolo un ritual al nostru, un fel de împărtășanie profesională, așa, noi cu Hristos acolo. Nu, El a venit pentru oameni. Și nu cred că se va găsi. Părintele Arsenie Boca spunea, liturghia mai ține lumea, așa, așa este, liturghia mai ține lumea. Pur și simplu, sângele lui Hristos coboară din cer și scaldă pământul și îi mai dă încă o șansă, încă o șansă și încă o șansă și încă o șansă și încă o zi și încă o zi și încă o zi. Fără de această spălare, pământul n-ar mai avea șanse. Atâta păcat și atâta hulă și atâta bajocură și atâta blestem și atâtea desfrânări care ar stinge făptura, pur și simplu, ar arde de zăduf și de pământul. Pământul va arde de E un fel de oboseală, cum zice Petru. Da. Dacă dar liturghia lui Dumnezeu îi mai dă o șansă lumii, știți că vă treziți dimineața după ce ați avut o noapte rea, o zi rea, cu certuri, cu supărări, cu neînțelegeri, și dimineața simțiți parcă că vi se dă o nouă șansă, că parcă iar mai zâmbește sufletul, că parcă, și ziceți, oare de ce mi s-a mai dat un timp? Iar parcă putem pune un început. Cred că sângele lui Dumnezeu care scaldă pământul, pur și simplu. Și mila lui Dumnezeu, da.
Ați vorbit despre profit. Da. Cum să trăim creștinești într-o lume economică?
Da, dar profitul acesta poate fi un profit, cum zice Sfântul Ioan Gură de Aur, celor care i s-au dat mult, celor care sunt bogați, li s-a dat ca să dea mai mult altora. Nu neapărat să se rășească, nu neapărat să se ajungă la aceeași măsură cu ceilalți, dar dacă li s-a dat mult și prin moștenire, și prin posibilitățile pe care le dobândesc în timp, și prin priceperea lor, asta e și ca să poată ajuta mai mult pe alții, nu neapărat ca să, nu știu, să cucerească lumea, să o stăpânească, să o țină sub stăpânire, să o influențeze cu puterea lor, să nu pentru asta, sau să se lăfăiască ei, sau să devină un fel de lideri ai lumii, un fel de capete de afiș ai lumii întregi, un fel de high life, nu pentru asta, ci ca să dea mai mult altora. Cred că dacă oamenii ar fi așa, multe s-ar schimba și Dumnezeu ar avea milă multă cu noi. Așa au fost moșii și strămoșii noștri. În sărăcia lor, puțini au fost bogați. Dar bogații au dat mult, și-au ajutat mult, și-au făcut multe, mulți dintre bogații ăștia, câți au fost. Și neamul ăsta a ținut. A ținut. Prin toate nenorocirile veacurilor, a ținut neamul. Mai suntem, dar mi se pare că acum, de când nu mai facem așa și totul e un interes și mila nu mai are loc în viețile noastre, cred că neamul va dispărea. Și prin faptul că nu se mai nasc copii, dar parcă nu mai este binecuvântarea lui Dumnezeu. Dispare structura de putere a neamului acesta, ființa lui, care era de fapt ascultarea de Dumnezeu și cumințenia și milostenia și cinstea față de străin și mila față de necăjit. Asta era coloana vertebrală a acestui neam, dar care dispare și acum când părem că suntem mai pe val și mai pricepuți la profit și mai nu știu ce, acum vom pieri. Adică încetul cu încetul ne apropiem de 70% ca număr de altă dată față de cum eram altă dată, o să ne apropiem și de 50% o să dispărem până la urmă ca neam.
De ce în casă se aprind spiritele și urmează cearta? Cine este de vină?
Nimic nu urăște diavolul mai mult decât înțelegerea dintre oameni. Nimic, 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 nimic. Trebuie să fie scandal, trebuie să fie supărare, trebuie să fie ură, trebuie să fie... Exact cum Dumnezeu nu iubește mai mult decât înțelegerea și bunăcuvința și bună înțelegerea între oameni, așa încât totdeauna o să aveți împotriva pe diavol. Dar diavolul este... Să nu vă fie teamă. Diavolul este ca un câine în mâna unui stăpân. În mâna puternică a lui Dumnezeu stă totul până la urmă. Deci nu vă temeți de diavol, că el nu poate face nimic dacă Dumnezeu nu-l va îngădui sau dacă tu nu-l atâți pe acest câine și nu stai în preajma lui și nu te bagi în aria lui. Dar dacă te întorci pe stăpân și dacă te-ai băgat în aria acelui câine și sub lanțul lui și stăpânul te va salva. Adică întoarceți-vă spre Dumnezeu, nu vă temeți, nu vă temeți. Un motiv e acesta. Al doilea este obișnuința obraznică, în care de obicei noi avem multă îngăduință, multă răbdare, multă bună cuvință față de oamenii care nu ne cunosc sau ne cunosc puțin și atunci avem motiv să ne înfățișăm buni, frumoși, drăguți, binevoitori, pentru că ne place ca oamenii să ne vadă așa. Dar la un om care de fapt te știe deja, ți-a văzut și bune și rele, nu mai ai ce să te prefaci și atunci acolo spiritele se înfățișează urât, brutal, dur, nu mai ai ce să te înfățișezi în fața un celuilalt pentru că te știe. Așa era, de exemplu, la un moment dat în Pateric se spunea despre un părinte, despre un om care în lume cât fusese cel mai mare postitor din Alexandria, cel mai mare ostenitor, priveghetor de noapte. Nimeni nu-l ajungea și depășea pe toți monahii. Și după ce a intrat în monahism, unde toți monahii făceau la fel, i-a trecut complet. Și de-abia se mai cea, mai se ruga cât un Tatăl nostru, și el a tras de păr și greu și de-abia mai mergea până la biserică și s-a dus la un părinte și a zis: părinte, era când eram în lume, zbârnăiam și făceam și tregeam. Și a zis: din mândrie făceai, frate, atunci. Acum faci, e mai valoros cât faci acum, că o faci pentru Dumnezeu, că oricum toată lumea face, n-ai cu ce să te lauzi tu că am făcut eu Tatăl nostru și ce mare lucru am făcut. Nu, toți fac, sute de Tatăl nostru. Deci nu ai ce să te lauzi. Dar e mai valoros acum ce faci decât... E așa e și în familie. Dacă totuși acolo cine, oamenii mari, mi se par că sunt cei care în familie reușesc să-și țină firea, să aibă blândețe, înțelegere, ăștia sunt oameni mari. Părintele Stăniloae povestea la un moment dat maicilor Rafaela și Filoftea, nepoatele dânsului, Filoftea, maica Filoftea a trecut la cele veșnice, îi povestea maica Rafaela, de fapt, că la un moment dat, când îl îngrijea pe părintele Stăniloae, a venit acasă la părintele Stăniloae o femeie și i s-a plâns cum se comportă soțul ei cu ea și cum nu-i convine nimic, nu-i place nimic, nici cum așează patul, nici cum așează masa, nici cum a făcut mâncarea, nici cum dacă e cu sare, că de ce e cu sare, că dacă e fără sare, de ce e fără sare și tot nu-i convine nimic. Și părintele, asta mi s-a părut extraordinar, că maica spunea reacția părintelui și zicea, eu 50 de ani am fost lângă preoteasa mea Maria, așa o chema pe soția părintelui, dar zice, niciodată nu i-am reproșat nimic, niciodată, la nicio masă, la nicio nearanjare a camerei, la nimic, nimic. Și zice, și când făcea o mâncare care nu era bună, sau nu era sărată, sau nu știu ce, nici nu ducea mâna la sare să pun, ca nu cumva să se mâhnească iasă. Auziți, ce om! Păi ăștia mi se par oameni sfinți, ăsta de pateric. 50 de ani, tu nici n-ai dus, știu că pare nebunie, dar e mare lucru. Să nu duci mâna la solniță sau la piper vreodată să zici, mă, n-ai prea pus sare, nu știu ce. Numai ca să nu jignești pe celălalt. Incredibil, mi se pare incredibil. Asta mi se pare puterea puterilor mai mare decât a multor monași și părinți și trăitori și ostenitori. Să poți să faci asta timp de 50 de ani. Și eu cred că ăsta e un om sfânt. Nici nu trebuie. Dacă numai asta era la părintele Stăinoae, cred că e un om sfânt. Da, păi dacă mai sunt și atâtea și atâtea altele. Deci asta cred că cine poate să fie acolo în mic, acolo în familie, să rămână om și să rămână cu respect, acela va câștiga împărăția celor cu mare cinste. Cine acolo în mic nu e în stare să rămână om și vorbește urât și se ceartă și protestează și în mare poate fi el bun și frumos și drăguț și nu știu ce, dar de acolo în mic nu poate, mă îndoiesc că va primi împărăția celor. Da. Nădăjduiesc să o primească, dar mă îndoiesc.
Și ultimele două întrebări. Mulți prieteni, dar și membri ai familiei mă îndeamnă să mă călugăresc. Din acest motiv, mă simt vinovată de fiecare dată când îmi place de un băiat. Eu nu simt 100% că vreau la mănăstire, de ce am o inimă așa vicleană?
Nu e vorba de inimă vicleană. Calea monahală e o cale excepțională. Calea firească e calea căsătoriei. Îngăduită de Dumnezeu, lăsată de Dumnezeu, taina căsătoriei este din rai, nu-i de... Toate celelalte taine sunt mai târzii. Aia așa e din rai, făcută de însăși Dumnezeu Tatăl. Adică, a zis Dumnezeu, nu este bine să fie un singur pe pământ. Și a făcut-o pe Eva. Și s-a bucurat când l-a auzit pe Adam zicând, iată acum os din oasele mele și carne din carnea mea, aceasta se va numi femeie, că din mine a fost luată ea. Pentru aceasta va lăsa pe tatăl său și pe mama sa și va duce pe femeia sa și vor fi amândoi trup. Și Dumnezeu s-a bucurat și s-a întristat peste măsură când Adam a zis, ea m-a învățat, adică că s-a rupt această dragoste. De fapt, cred că căderea omului nu a fost atât de mult că a mâncat el din copac, că nu știu ce, că n-a ascultat, l-ar fi iertat Dumnezeu. Căderea omului cea mare a fost că s-a separat de unul de altul, s-au supărat, s-au certat unul pe altul. L-au văzut rău pe celălalt. Asta a fost durerea cea mare a lui Dumnezeu. Ori asta e cale firească, largă, mare, dar nu mare în sensul prost al cuvântului, că mare și largă este cale și duce la iad. Nu. Și este calea firească a omului. Dar, iar sunt și, este și această cale a monahismului, dar este foarte rară. Și trebuie să ai dar de la Dumnezeu, o chemare specială, așa cum, dar nu înseamnă că căsătoria nu-i dar de la Dumnezeu. Dar trebuie să ai o anumită chemare specială, exact cum nu oricine se face nebun într-un Hristos așa de capul lui. M-am gândit să mă fac nebun într-un Hristos, hai să merg pe străzi îmbrăcat pe jumate și să zic tot felul de chestii și m-am făcut eu nebun. Nu! Dacă citiți viețile tuturor nebunilor într-un Hristos, toți aveau o chemare specială de Dumnezeu. Dumnezeu le spunea, de acum fă așa și e binecuvântat pentru calea aceasta. Este ceva special. Așa e și monahismul. Așa e și căsătoria. Deci sunt niște chemări speciale, speciale. Dacă nu ai prin fire, atunci numai îngroși rândurile cu încă un ratat. Părintele Teofil Proianu spunea, dragă, n-am văzut atâta ratați decât în monahism, niciunde. Pentru că oamenii plecau, deja las cu ei și bine, o vedea și intrau în monahism și de fapt nu erau pentru asta. Și deveneau triști, mâhniți, supărați, bosunflați, asustând atâtea mănăstiri în care a zis un monah sau monahii smochinite de răutate, acrite acolo, cedării, cedării, acolo, răutăcioși, învârtoșați, bărbații reușesc, mai au șansa să dea la facultăți, să meargă mai departe, să fie preot, să fie ieromonah, să fie poate ierarhi, dar maicile nu au nicio șansă, acolo rămân. Și acolo e o răutate pură, că n-au unde să scape. Noi zicem, ce rele sunt femeile, uite, mă, maicile sunt mai rele. Nu e adevărat. ele sărăcuțele n-au unde să iasă. Și atunci fac grupuri, dacă nu și-au găsit calea și dacă acolo nu-i locul lor. Se întâmplă ce nu trebuie să se întâmple. Și cum zice Părintele Teofil, sunt niște ratați în monahism, n-au ce căuta. Pentru un moment de mare bucurie în Hristos, că merg să mă rog, îmi place să mă rog, cum zicea, era Părintele Caliopie Georgescu, un om sfânt de la starețul mănăstirii Lainici, și ne spunea, vin tot felul de oameni și zic, Părinte, îmi place să mă rog mult, să stau în rugăciune și cred că-s bun de monahism. Nu ești bun, dragă, zicea. Asta nu înseamnă că ești bun de monahism. Îmi place să stau mult singur, nu ești bun, dragă. Îmi place să nu știu ce, nu ești bun, dragă. Și cum zicea Părintele Teofil Pârianu, zicea, dragă, când ești bun de monahism, este exact așa, ca și atunci când ești îndrăgostit și poate să se adune sinodul sinoadelor să spună nu știu ce, dacă tu iubești pe cineva, cu ăla vrei să te căsătorești și nu mai discuți că, dom'le, gata, tu știi, omul ăsta am odihnă, cu ăsta mă duc în lume. Așa și că cel care intră în monahism, nu mai are nicio îndoială, nicio îndoială. Când cineva venea să-l întrebe pe Părintele Teofil, el zicea, dragă, dacă mă întreb, nu ești pentru. Deci numai pentru că m-ai întrebat, nu ești pentru. Că dacă erai pentru, nici nu întrebai. Deci nu mai era problema asta. Erai hotărât, știai. Așa că chestia asta că familia îmi zice să merg, asta e prostie, vezi de treaba ta. Mergi pe calea pe care trebuie să mergi, nu-ți găsești acum nici, nu ești tentat spre căsătorie. Cum părintele a și zis, părintele Arsenie a și zis unui om care acum e monah. Părintele Dionisie de la Albac. Când s-a dus și a zis, Părinte, eu pentru ce sunt? Și a zis, nu ești bun de nimic, mă. Acum, deocamdată, nu ești bun nici de căstrăini, nici de monahism. Nu ești bun de nici de una, nici de alta. Și așa a și fost. Nu a fost bun atunci. Mai târziu a devenit bun de ceva. Deci, așa și tu. Ți-ai zis că acum nu ești nici pentru căsătorie, că nici n-ai cu cine, nici nu ești tentat foarte puternic, dar nici de monahism. Vezi de treabă. Ești ca un măr crud și eu știu, acru care stai în măr și te gândești, o-i fi bun de să mănânci un copil sau de compot? Nu ești bun nici de copil, nici de compot. Nu ești bun de nimic, deocamdată. Mai trebuie să stai acolo în copac să te coci. Asta e.
Și ultima întrebare. Cum să mă apropiu mai mult de Dumnezeu?
Cred că trebuie să-L iei în serios pe Dumnezeu. Foarte în serios. Adică, citiți, vă îndemn să citiți Evanghelia de la Marcu, care e cea mai scurtă. Citiți-o cu atenție. Dumnezeu când a spus orice a spus, știa că în ziua de 28 noiembrie, seara la ora 7, la ora 8, Vasile Ionescu va citi acest cuvânt. Dumnezeu știa. Când a spus, l-a spus și pentru tine, înțelegeți? Pentru tine personal l-a spus. Citiți Evanghelia de la Marcu pentru că e cea mai scurtă ca să nu vă plictisiți și cea mai clară și pe înțeles. Și citiți-o ca o scrisoare a lui Dumnezeu către voi. El știa când a spus și pentru tine i-a spusă, nu i-a spusă pentru nu știu cine, pentru oamenii vremii, și pentru tine i-a spusă. Și atunci dacă începeți așa cu multă sinceritate și seriozitate, să o las ca pentru voi, de aici începe tot. De aici începe credința în Dumnezeu. Dar și dacă ești un om simplu și citești cu atenție evangheliile scrise de niște oameni care au murit pentru ceea ce au scris, adică sunt oameni care au dat mărturie despre ceea ce au scris, atât de mult l-au iubit pe Hristos că au fost în stare să moară toți. Pentru ceea ce au scris acolo. Niciun filozof n-a murit pentru ceea ce a scris el. Niciun scriitor n-a murit pentru ceea ce a scris el. Acești oameni au murit toți pentru ceea ce au scris ei, în afară de Ioan Evanghelist, dar toți ceilalți, toți ce au mărturisit, au murit pentru cuvântul acesta al lor. Și asta înseamnă că trebuie să-ți apleci cu atenție ochii asupra acestor scrieri, pentru că ele nu sunt niște povești, ci sunt niște adevăruri atât de mari pentru care acești oameni simpli, pescari, au fost în stare să moară, să-și lase familie, să-și lase casele, țara, să umble pe tot cuprinsul mărilor și lumii cunoscute din lumea aceea pentru acest om. Cine trebuie să fi fost acest om, Iisus Hristos? Pentru care niște pescari amărâți din Iudeea au plecat în lumea întreagă și au murit. Cine poate să fie? Și să vedeți, să-L cunoaște, să încercați să-I cunoașteți chipul din scrierea, din citirea Evangheliei. Și o să vă îndrăgostiți de Iisus Hristos. Deci dacă sunteți atenți, nu se poate să nu-L iubești pe acest om. Nu se poate. După care o să începi să înțelegi că nu era numai un om, că este și Dumnezeu. Atât de multă încredere o să ai în El, încât orice spune El, nu poate minți. Acest om nu poate minți. O să vedeți din scrierea Lui că nu poate minți. Și o să ajunge să spuneți ca Sfântul Paisie Aghioritu, chiar dacă a fost numai om, merită să merg după el până la sfârșit și să-l urmez, să-mi fie model. Nici nu mă interesează dacă a fost și Dumnezeu sau când era mic, așa a zis, când era mic. După care a înțeles el că e și Dumnezeu. Dar atunci a zis, numai om să fi fost și dacă a existat un asemenea om pe pământ, vreau și eu să merg pe calea lui. Și Dumnezeu s-a bucurat de el și i s-a arătat în clipa aceea. Deci cred că de la asta pleacă. De la această sinceritate a citirii cuvântului lui Dumnezeu și a luat ca pentru tine și de la cunoașterea acestui echip al Dumnezeu de care sigur o să vă îndrăgostiți. Acestea, nu?
Mulțumim, Părinte, pentru și corului, pentru această desfătare duhovnicească. Putem să recunoaștem că am avut parte de un meniu complet duhovnicesc care să ne desfăteze sufletul. Am avut parte de o rugăciune foarte frumoasă. Am avut parte și de încălzirea inimilor noastre prin cântare și colindă. Și am avut parte și de folosirea minții și de acest cuvânt duhovnicesc al Părintelui. Vă mulțumim pentru o osteneală.
Și eu. Și vă mulțumesc tuturor. Și lor. Și vouă.
Și acum la final ne gândim ca să și răsplătim tot acest efort și al oaspeților noștri, dar și ale dumneavoastră. Vor fi câțiva tineri care ne vor ajuta cu distribuirea agapei pe care credincioșii noștri au pregătit-o. Dacă aveți răbdare, ne-am bucurat ca să rămânem și să socializăm și să ne bucurăm de toate aceste bunătăți de post. Dar putem, dintre noastre care vreți să și ieșiți, să luați o gură de aer, puteți face lucrul acesta, să luați un par de sus, vă luați la mână. Dar bine ar fi și să rămâneți și pe locurile noastre ca să fiți, să fiți serviți. Și mai avem câteva lucruri speciale. În primul rând, Părintelui, Părintelui ne-am gândit să facem un dar de Crăciun.
Ce faci, Părinte, așa?
Și știu că Părintele iubește foarte mult poezia, care și pentru mine reprezintă forma cea mai înaltă de exprimare și a sufletului nostru, a lăuntrului nostru, dar și vis-a-vis de ceea ce înseamnă dialogul și relația cu Dumnezeu. Așa că m-am gândit la 3 volume, pe care le-am doar 2, dar urmează să vină și primul volum. Sunt o colecție întreagă editată de editura Basilica a Patriarhiei Române cu poeziile religioase românești. Sunt un compendiu despre ales, despre cele mai frumoase poezii ale date de neamul nostru românesc și un volum care, în momentul în care l-am răsfoit, mi-a plăcut foarte mult, cu colinde și cântări și poezii de Crăciun ale poeților creștini. Iar tinerilor care s-au ostenit la strană, ne-am gândit să dăm fiecăruia câte un dar. E vorba de volumul Trepte duhovnicești, câteva interviuri cu Părintele Roman Braga, un mărturisitor care a trecut și prin temnițele comuniste, dar care a fost și la rugul aprins și care a ajuns să cunoască din foarte multe unghiuri pe Dumnezeu și să-L întâlnească pe Dumnezeu. Vă mulțumim pentru această ostineală, pentru această bucurie pe care ne-ați făcut-o.
Mulțumesc, Părinte.
Și să ne purtați în rugăciune.
Fii, acum, de acum, când mă gândesc la Valea Fânaților, știu la ce mă gândesc.
Știți la ce mă gândesc.
Adică am văzut chipuri de oameni, până acum era ceva străin, așa ceva, undeva departe. Deși nu e departe.
Nu e departe.
Dar acum am avut fire ce lucrească.
Mulțumim tare, mă. Mulțumim.
Nu o să mă uit.
Și să rămână toată lumea ca să ne bucurăm cu toții. Când și în spate putem să aprindeți lumina, din păcate cam acesta e maximul de lumină deocamdată pe care îl avem în biserică. Iar afară, un grup de oameni anunță ca o surpriză pentru noi, dar va fi la momentul oportun.